Luna e vazhdueshme në Siri e Irak dhe amullia në bisedimet e paqes izraelito-palestineze. Për këtë foli me tone të forta në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, vazhduesi i përhershëm i Selis Shejt pranë Kombeve të Bashkuara në New York, im zot Bernardito Auza. Nuk mjaftojnë bisedime formale për të arritur paqen, theksoi prelati, duke u bërë thirrje krerëve të tri feve monoteiste që e kanë ndjepin e tyre në linjën e mesme, t'i bëjnë ballë urrëties dhe të ndërtojnë bashkësi të vërteta feje.
Im zot Auza përshkroi një kuadër dramatik në linjën e mesme, ku që prej 69 vjetësh një rezolute OKB-s duhet akoma të zbatohet me krijimin e dy shteteve, atij palestinez e atij izraelit. Paqja e qëndrueshme, ngriti zërin përfaqësuesi i Vatikanit, do të mbetet ëndër dhe siguria iluzion nëse Izraeli e Palestina nuk pranojnë të ekzistojnë njëri pranë tjetrit, të pajtuar e sovran brenda kufive të njohura nga bashkësia ndërkombëtare për cilat janë marrë vesh. Ka ardhur koha të veprohet në këtë drejtim, këshilloi prelati, sipas rekomandimeve të kuartetit për lindjen e mesme, ku marrin pjesë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, Bashkimi Evropian dhe OKB-ja.
Im zot Auza foli më pas për vuajtjet e popullit sirian, i detyruar të mbijetojnë nën bomba ose të ikë drejt zonave më pak të shkatëruara. Vurin duke përsekutimet e të krishterve, të jazidve dhe të pakicave të tjera etnike e fetare në Siri e Irak dhe u bërion fjalve të papës Francesku, që denoncojnë përgjecit e masakrave pa kuptim të civilve, dhe ata që i financojnë dhe i furnizojnë me armë vrasit e popullsis pa fajshme, si dhe shkatrusit e institucioneve e të infrastrukturave.
Sfundi thirrja për gjithë krerët fetar, hebrejnë, krishterë, musliman e për gjithë besimtar që tjenë të denjë për rolin e tyre në procesin e pajtimit të rajonit, duke hedhur poshtë çdo formë urrëtie të ndërsjellë, të cila mund çoj drejt ndeshjes ndërmjet qytetërimeve. Sa më shumë të manipulohet feja për të justifikuar aktet e terrorit dhe dhunës, aq më tepër liderët fetar duhet të impenjohen në përpjekjen globale për ta zhdukur dhunën që synon ta përdor fen për qëllim me të kundërta me natyrën e saj. Entuziazmi rrem fetar duhet kundërshtuar me mësimet vërteta fetare dhe me shembullin e bashkësive autentike të fesë.